Areena.
Have you ever thought about Finland? Yes, the happiest country in the world. And literally one of the best choices.
Oletko miettinyt, että lähtisitkin Suomeen opiskelemaan? Maailman onnellisimpaan maahan, jossa on verrattain edullista.
Education, that is super affordable. Don't stress.
Näin mainostaa intialainen firma, joka auttaa välittämään opiskelijoita Suomeen. Tällaisiin lupauksiin luotti myös nepalilainen Rikita. Hän lainasi lähipiiritään 30 000 euroa päästäkseen tänne opiskelemaan.
So they were telling like the Finland is one of the happiest country. You can have a more better and better opportunities, all opportunities. You can make a good career there. You can easily get.
Rikitan opinnot alkoivat vuosi sitten ja arki Suomessa on ollut kaikkea muuta kuin onnellista.
I was expecting to have a better life than back in Nepal, but I think they never explained like how hard can life be if you came as a student and if you don't have any kind of job opportunities. So it's very hard.
Rikita stressaa nyt päivittäin, mihin rahat riittävät ja pitääkö hänen ottaa uusi iso laina, jotta voisi jäädä Suomeen. Millainen business kansainvälisten opiskelijoiden tuominen Suomeen oikein on ja kuka siitä hyötyy? Entä minkälaiseen pulaan rahattomat opiskelijat voivat joutua? Tänään on maanantai, 8. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leo Kosola. Uutispodcastin studiossa istuu nyt Tuomas Hyytinen. Tuomaksen ääni voi olla monille tuttu esimerkiksi A-studiosta. Nyt hän tekee Ylellä tutkivia juttuja. Tällä kertaa Tuomas on kollegansa Eero Mäntymaan kanssa perehtynyt ulkomaisten opiskelijoiden tilanteeseen Suomessa. He ovat haastatelleet yli 10 opiskelijaa, jotka ovat ajautuneet Suomessa taloudellisiin vaikeuksiin. Monet opiskelijoista mainitsivat Suomesta maalatun ruusuisen kuvan.
Mikä toistuu näiden etelä-aasialaisten opiskelijoiden haastattelussa, tämä Suomi on maailman onnellisin maa, ja Rikita puhui maailman parhaasta maasta, ja koulutus on hyvä, sosiaaliturva on hyvä, työmahdollisuuksia on paljon.
Haastateltujen mukaan Suomeen lähdetään etsimään parempaa elämää, ei mitenkään pakon edessä, Tuomas sanoo. Näin ajatteli myös nuori nepalilaisnainen Rikita.
Rikita kertoi tulleensa Suomeen miehensä kanssa, ja tämä on aika tyypillistä, että siis nämä opiskelijat EUn ulkopuolelta, kuten Etelä-Aasiasta, tuovat perheensä mukanaan. Että he haluavat niin kuin aloittaa tavallaan uuden elämän sitten Euroopassa.
Vuosi sitten ammattikorkeakoulussa Helsingissä aloittanut Rikita on ollut tyytyväinen opintoihinsa, mutta raha-asiat ovat menneet pahasti pieleen.
Rikita lupasi näille sukulaisille, että hän alkaa lyhentää tätä 30 000 lainaa 6 kuukauden päästä Suomeen tulon jälkeen, kun hän saa töitä. Ja hän on nyt niin kuin tavallaan häpeissään siitä, että hän on pettänyt tämän lupauksen. Ja tietysti vielä pahempaa on se, että puolen vuoden jälkeen heiltä loppui nämä säästöt, mitkä he olivat mukanaan. Ja sen jälkeen ei ollut enää varaa sitten ruokaa ja vuokraankaan. Ja he joutuvat sitten turvautumaan ruoka-apuun.
Rikitan mies saa Kelalta tukea kielikoulutukseen 750 euroa kuukaudessa. Pariskunta elää näillä rahoilla ja Rikitan satunnaisilla siivouskeikoilla.
Todella pienellä budjetilla niin kuin sinnittelevät. Ja tässä on vielä se, että Rikitan pitäisi maksaa joulukuussa ensi vuoden lukukausimaksi, joka on melkein 10 000 euroa. Ja se tarkoittaa sitä, että hänen pitäisi lainata todennäköisesti lisää rahaa näiltä sukulaisilta.
Tuomas kertoo, että monet ulkomaiset opiskelijat kieltäytyivät haastattelusta omalla nimellään. Rikita oli harvoja, jotka suostuivat, ja hänkin vain etunimellään.
He pelkäävät karkotusta Suomesta, että jos opiskelijat joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin, joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen tai heidän opintonsa eivät etene, niin tämä voi olla sitten peruste peruuttaa oleskelulupa ja sitten he joutuvat lähtemään maasta.
Lain mukaan EU- ja etäalueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden pitää tulla itse taloudellisesti toimeen. Maahanmuuttovirasto Migri tekee oleskeluluvan saaneille valvontaa jälkikäteen ja oleskelulupa on mahdollista peruuttaa. Tänä vuonna Migri on ottanut syyniin jo yli 1 000 opiskelijan oleskelulupaa. Harkintaan joutuneista luvista perutaan keskimäärin yli puolet. Mitä pystyt sanomaan siitä, että kuinka paljon Suomessa on tämmöisiä Rikitan kaltaisia opiskelijoita, että kuinka laajasta ilmiöstä puhutaan?
No tietysti niin kuin mitään tarkkoja lukuja ei voi antaa, mutta kyllä kyse on niin kuin laajasta ja yleisestä ilmiöstä. Ja tämä koskettaa erityisesti näitä EU-alueen ulkopuolelta tulleita opiskelijoita, joille opiskelu on maksullista ja joille sosiaaliturva ei kuulu. Ja näitä on tullut esimerkiksi viime vuosina Etelä-Aasiasta niin tuhansia Suomeen. Haastateltiin Helsingin seurakuntayhtymän yliopistopappi Sonja Jakobsonia, niin hän kertoi, että hän tapaa päivittäin näitä talousahdinkoon joutuneita ulkomaalaisia opiskelijoita. Ja kertoi myös, että hänen kollegansa ympäri Suomea ovat kertoneet samasta ilmiöstä. Eli tämä on niin kuin maanlaajuinen yleinen ilmiö. Tämä ilmiöhän on tosiaan niin kuin havaittu myös leipäjonoissa, eli ruoka-avuissa Helsingissä ja muuallakin maassa.
Tuomas kertoo, että esimerkiksi Myllypuron ruoka-avussa Helsingissä käy erityisesti opiskelijoita Etelä-Aasian maista, kuten Intiasta ja Nepalista. Heitä on leipäjonon kävijöistä noin 10–15%, eli 100–150 opiskelijaa kerrallaan. Ulkomaiset opiskelijat ovat Suomelle ja oppilaitoksille tärkeitä, mutta keinot opiskelijoiden houkuttelemiseksi tänne vaikuttavat epäreiluilta. Yliopistopappi Sonja Jakobson puhui haastattelussa kansainvälisen koulutusrekrytoinnin uhreista.
Suomihan tarvitsee kansainvälistä osaamista, jotta tämä talous pääsee kasvamaan, mutta tämä nykyinen järjestelmä ei todellakaan johda siihen, vaan pikemminkin me ollaan luomassa tänne sellaista köyhälistöä, joka elää todella pahasti kädestä suuhun ja mitään tuloja ei ole niin kuin näköpiirissäkään.
Iso osa ulkomaisista opiskelijoista tulee Suomeen niin sanottujen koulutusagenttien välityksellä. Avaa tarkemmin, että mitä nämä koulutusagentit tekevät.
Joo, niiden bisneshän on siis välittää opiskelijoita oppilaitoksille sitten esimerkiksi Eurooppaan ja Suomeen ympäri maailmaa. Ja oppilaitokset maksavat siitä näille koulutusagenteille ja sitten nämä koulutusagentit tietysti myös veloittavat näitä opiskelijoita palvelustaan. Eli se on tämmöinen, tavallaan tämmöinen konsulttiyritys, mutta sanoisin, että kyse on niin kuin opiskelijoiden välityksestä. Suuri osahan näistä Suomeen tulevista opiskelijoista tulee näiden koulutusagenttien kautta. Ihan tarkkoja lukuja siitä ei ole, mutta kuitenkin 10% näistä opiskelijoista tulee näiden kautta.
Miten sitten näissä maissa ihmiset löytää tämmöisten agenttien luokse?
Nehän mainostaa todella paljon tuolla YouTubessa ja sosiaalisessa mediassa. Niitä ei todellakaan ole vaikea löytää, että se tarjonta on todella paljon.
Millaista sitten tämä koulutusagenttien mainonta on, mitä he tekevät vaikka jossain YouTubessa?
Joo, siellä on hyvin niin kuin vauhdikkaita mainoksia, jos on tosiaan näitä sloganeita maailman onnellisimmasta maasta ja siellä mainitaan aina tämä sosiaaliturva, sit Suomen turvallisuus, työpaikat, hyvät tulot, että se on tämmöistä niin kuin hyvin hehkuttavaa se mainonta.
Vähän niin kuin brändityötä Suomen hyväksi.
No joo, kyllä varmaan, että joku niin kuin brändityöryhmä voisi olla hyvin tyytyväinen tähän mainontaan, mitä Suomesta tehdään.
Tuomaksen mukaan koulutusagenttibisnes kukoistaa erityisesti Etelä-Aasian maissa, koska siellä on paljon ulkomaille työn tai opiskelun perässä tahtovaa väkeä. Agentit jakavat tietoa Suomesta, neuvovat opiskelupaikan hankinnassa ja hoitavat paperiasioita oppilaitosten kanssa, eli auttavat ihan kädestä pitäen. Haastatellut opiskelijat kertoivat maksaneensa agenteille 1000–2000 €. Moni opiskelija kertoi koulutusagenttien antaneen harhaanjohtavia tietoja Suomesta. Tuomas kertoo, että he halusivat kuitenkin vielä itse selvittää, millaista konsultointi todella on. Piti käynnistää peiteoperaatio.
Me tietysti mietittiin sitä, että jos me itse soitetaan sinne suomalaisina toimittajina näille koulutusagenteille, niin eivät he meille mitään kiinnostavaa kerro, että täytyy saada jotenkin autenttinen tilanne luotua siihen yhteydenottoon, että he sitten kertovat niin kuin sillä rehellisesti asioista omasta näkökulmastaan. Ja sitten päädyttiin siihen, että otettiin yhteyttä intialaisen toimittajan Kalpana Pradhaniin ja hän sitten järjesti meille siellä avustajia, jotka soitteli sitten näille koulutusagenteille. Ja nimenomaan näille koulutusagenteille, jotka on suomalaisten ammattikorkeakoulujen kumppaneita. Ja nämä soittajat, niin kun ne esiintyi peiten roolissa ja kertoivat hankkivansa tietoa läheisille, jotka aikovat opiskelemaan Suomeen.
Eli juttuprojektia varten päätettiin käyttää poikkeuksellista tiedonhankintaa, koska esimerkiksi tavallisilla haastatteluilla näitä tietoja ei olisi saatu. Nyt saatiin. Avustajat soittivat 6 firmaan Intiassa ja 2 Bangladesissa. Mitkä olivat sitten keskeisiä, voisiko sanoa ihan valheita tai vääriä mielikuvia, joita nämä koulutusagentit kertoi näille intialaisille peiteroolissa olleille toimittajille?
No tämä on se keskeinen harhaanjohtava asia, mitä ne mainostaa, että Suomessa saa opiskelija helposti töitä ja voi kustantaa sillä elämisensä Suomessa. Että se on se ehkä se pääasia, mikä sieltä aina tulee vastaan.
What is like the job market there, like for foreign students?
All are aware that that's number one, like happiness index country. In terms of job opportunity, in terms of, they're very much cleared. No need to worry about the same.
Koulutusagentit lupasivat, että ilman säästöjäkin pärjää, koska opinnot ja asuminen voidaan rahoittaa osa-aikatyöllä. Puheluita soittavien avustajien ääniä on muokattu tekoälyllä heidän henkilöllisyytensä suojaamiseksi.
I would prefer go for Duolingo app and there are basics available which you can do.
So if you learn the basics, the, you can easily get a job.
Yeah, because they'll prefer, no? The local language is priority everywhere. In India also in the same.
Työpaikan saaminen ei ole kielitaidosta kiinni, vaan se on lähinnä omasta aloitteellisuudesta kiinni. Ja tietysti monet opiskelijat kertoo meille, että he on hakeneet jopa 100 työpaikkoja, että kyse ei ainakaan ole silloin aloitteellisuuden puutteesta. Sitten yksi asia, mikä on aika merkittävä, niin on siis Suomen viranomaiset vaatii, että opiskelijalla pitää olla noin 9 600 € näyttää tilillään, kun hän tulee Suomeen ja vuodeksi elämiseen nämä varat. Ja sitten muun muassa näissä puheluissa nämä eräs koulutusagentti ainakin neuvoi, että tämä voi kiertää tavallaan tämän vaatimuksen sillä lailla, että lainaa nämä rahat siksi ajaksi, kun ne tarvitaan, ja sitten palauttaa saman tien. Ja sen tarkoittaa sitä, että silloin tällä opiskelijalla ei ole niitä varoja, jotka pitäisi olla vuodeksi elämiseen.
Koulutusagentti siis opasti kiertämään lain vaatimaa summaa tilillä. Tärkeintä on, että viranomainen näkee rahojen olevan olemassa hetkellisesti. Yle kysyi kommenttia koulutusagenteilta, joiden nauhoitettuja puheluita käytettiin jutuissa. Vain yksi vastasi sähköpostitse.
Ja hänkin totesi hyvin ympäripyöreästi, että näiden koulutusagenttien tulisi aina mainita, että työnsaanti ei ole välttämättä helppoa, että siihen vaikuttaa yksilön taitoilliseksi myös työllisyystilanne. Mutta tämähän on juuri sitä, mitä he eivät välttämättä sitten kerro näissä puheluissa ja keskusteluissaan näiden asiakkaiden kanssa.
Suomen työllisyystilanne on tällä hetkellä vaikea ja ulkomaalaisia työttömiä on ennätyksellisen paljon. Tämän puolen agentit luultavasti jättävät kertomatta.
Nämä on tietysti talouden hallinnan kannalta aika oleellisia juttuja. Ja jos näissä on niin kuin vääriä käsityksiä ja väärää informaatiota, niin sillä voi olla aika vakavia seurauksia on ollutkin.
Ja nämä firmat sitten antaa tätä neuvontaa, mutta he eivät ole sitten sen jälkeen missään vastuussa, että vastuu siirtyy kuulijalle.
Näin on. Ja eräs haastateltava sanoi, että koulutusagentteja kiinnostaa vain nämä palkkiot, jotka he saavat. Että ei heitä kiinnosta, että mitä opiskelijoille tapahtuu Suomessa. Että tämä on siinä mielessä niin kuin näiden opiskelijoiden kannalta niin ikävää bisnestä, mutta kyllähän he tietysti tietävät, että eivät nämä koulutusagentit ole vastuussa heistä Suomessa. Että kyllä heidän elämästään on sitten siirtynyt heille. Että. Mutta tietysti jos väärää tietoa annetaan, niin silloin tietysti jonkunlainen vastuu myös näillä koulutusagenteilla.
Kiinnostavaa tässä koulutusagenttibisneksessä on se, mikä tämän ilmiön on mahdollistanut Suomeen.
Euroopan ulkopuolelta Suomeen pyrkivien opiskelijoiden määrät ovat vähentyneet. Syksyllä ammattikorkeakoulut ja yliopistot alkavat periä EU:n ja etämaiden ulkopuolisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja.
Lukukausimaksut otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2017, mikä ei suinkaan lisännyt hakijoiden määrää. Vuonna 2022 Marinin hallitus muutti opiskelijoiden oleskelulupaa niin, että luvan saisi koko opiskeluajaksi. Aiemmin lupa myönnettiin vain vuodeksi kerrallaan. Nyt muutamassa vuodessa Euroopan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuonna tulijoita oli jo yli 11 000. Korkeakoulut myöntävät, että lukukausimaksuja maksavat opiskelijat ovat heille tärkeitä, koska he tuovat kouluille rahaa. Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoitusta on leikattu. Mutta millä nämä korkeakoulut perustelevat koulutusagenttien käyttöä?
No kyllä nämä oppilaitokset niin myöntävät, että he tarvitsevat näitä koulutusagentteja niin ulkomaalaisten opiskelijoiden saamiseksi. Et se tietysti helpottaa oppilaitosten työtä. Heidän ei tarvitse niin itse lähteä sinne maihin rekrytoimaan niitä opiskelijoita. Että he ovat tavallaan niin ulkoistaneet tämän opiskelijoiden hankinnan näille koulutusagenteille. Ja voi sanoa näitä, ilman näitä agentteja suomalaisilla oppilaitoksilla olisi varmasti paljon vähemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Nämä oppilaitokset korosti näissä haastatteluissa, että nämä koulutusagentit on sitoutunut niin kuin välittämään oikeaa ja ajantasaista tietoa. Ja se on tietysti niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että noudattavatko he nyt sitä.
Tuomas kertoo, että he soittivat näitä koulutusagenteille tehtyjä puheluita kahdelle ammattikorkeakoulun edustajalle, joilla on kymmeniä kumppanuuksia koulutusagenttien kanssa.
Ja he sanoivat kyllä näissä haastatteluissa, että näiden puhelun sisältö on harhaanjohtavaa ja vastoin näitä sovittuja periaatteita, mitä heillä on näiden kumppaneiden kanssa.
Myös 11 muulta oppilaitokselta kysyttiin kommenttia. Sähköpostitse saadut vastaukset jakautuivat. Osa katsoi, että puheluissa annettiin liian hyvä kuva työnsaannista Suomessa. Osan mielestä taas agenttien puheissa ei ollut suurempia ongelmia. Mitä tälle ongelmalle voitaisiin tehdä? Tuomaksen mukaan se, että korkeakoulut lopettaisivat koulutusagenttien käytön, ei poistaisi ongelmaa. Agentit voisivat edelleen toimia lähtömaassa neuvojen opiskelijoita, vaikka eivät olisi virallisesti koulujen yhteistyökumppaneita.
Mutta tietysti oppilaitokselle ainakin voisi asettaa tämmöisen niin kuin toiveen tai velvollisuuden, että seuraisi ja valvoisi tarkemmin näitä koulutusagenttien toimintaa.
Yksi keino, mikä voisi vähän helpottaa opiskelijoiden tilannetta, olisi, että heiltä vaadittu vajaan 10 000 euron summa olisi aidosti olemassa, vaikka sekään ei haastateltujen mielestä riitä Suomessa kovin pitkäksi aikaa.
Et esimerkiksi tämä yliopistopappi Jakobson sanoi, että se pitäisi olla niin kuin lukita jotenkin suomalaiselle tilille, että se aidosti pysyy siellä. Ja se on vain sitten niin kuin tämän opiskelijan käytössä, että se ei ole esimerkiksi mikään laina tai vippi jostain, joka sitten palautetaan, kun päästään Suomeen. Se on semmoinen vaatimus varmaan, joka voidaan toteuttaa kyllä Suomessa. Se on esimerkiksi Saksassa tehty.
Palataan vielä jakson alussa kuultuun Rikitaan. Miten hän näkee nyt tulevaisuutensa Suomessa?
Kyllähän tämä taloudellinen tilanne on todella hankala hänellä. Mutta siitä huolimatta hän sanoi, että hän ei niin kuin pidä tätä Suomeen tuloa virheenä. Et hän sanoi niin, että ainoa ongelma täällä on, että ei ole töitä. Se on tietysti aika iso ongelma, kun opiskelijat EU:n ulkopuolella eivät saa mitään sosiaaliturvaa, että he ovat niin kuin lähtökohtaisesti omillaan. Jotkut on palannut sitten takaisinkin kotimaahansa, mutta Rikita ei aio palata.
Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Vieraana oli Ylen tutkiva toimittaja Tuomas Hyytinen. MOT-ohjelma Huijaus nimeltä Suomi on katsottavissa Yle Areenassa. Laitan siihen linkin tämän jakson tietoihin. Tätä jaksoa tekivät kanssani äänisuunnittelija Sami Lindfors ja tuottaja Helmina Suhonen. Ja minä olen Leo Kosola. Huomiseen!